እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 27 ሕዳር 2019 ወይ ከዓ 17 ሕዳር 2012 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ፍሉይ መደብ ምስ መራሕቲ ንምውሃድ ፓርትታት ኢትዮጵያ ዘፅንዐ ጉጅለ ምሁራት ዝገበርናዮ ቃለ መጠይቅ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክኸውን ስነ ጥበባውያን ተስፋ ኣለም ኣረፋይነ ቆርጫጭን ውቅያኖስ ውዕሽን ሒዝናልኩም ኣለና። ንኩሉም ሰናተ ምስ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ክንቀድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስኡ? ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ገዛእቲ ፓርትታት ኦሮሞን ኣምሓራን ናብቲ ሓድሽ ዝተመስረተ ብልፅግና ፓርቲ ክፅምበሩ ወሲኖም። ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኣብ ከተማ ናዝሬት ኣብ ዝገበሮ ህፁፅ ውድባዊ ኣኼባ ኣብ ኣወዳድባን ሕጊ ስሪትን እቲ ሓድሽ ፓርቲ ብሰፊሑ ድሕሪ ምዝታይ ናብቲ ውህድ ፓርቲ ክፅምበር ምውሳኑ ኣፍሊጡሎም። ነቲ ውህደት ኣመልኪቱ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ኦዴፓ ኣቶ ካሳሁን ጎፌ ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ዝቐውም ፓርቲ ሰፊሕ ክትዕን ዘተን ምክያዱ እውን ንመንግስታዊ ሚድያ ሓቢሩሎም። ብተመሳሳሊ ገዛኢ ፓርቲ ኣምሓራ ኣዴፓ እውን ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዘካየዶ ዘሎ ህፁፅ ውድባዊ ኣኼባ ኣብ ብልፅግና ፓርቲ ክፅምበር ወሲኑሎም። ሓድሽ ተመስረተ ብልፅግና ፓርቲ ናይ ፅልኢ ፖለቲካን ዝተዛብዐ ትካላዊ መሰረትን ንኸይነግስ ዕዙዝ ተራ ከም ዝህልዎ እውን ኣፍሊጡሎም። ኣቦ መንበር ኣዴፓ ኣቶ ደመቀ መኮነን ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ናብቲ ውህድ ፓርቲ ክፅምበር ከሎ ንዝሓለፈ ታሪኹ ንምፍራስ ዘይኮነስ ዝነበርዎ ሓያል ጎንታት ንቐጻሊ ስንቂ ገይሩ ንምቕጻል ምዃኑ ተዛሪቦም። ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ብሽም ሲዳማ ዝተወደቡ ክልተ ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ሓደ ናይ ሓባር ጥምረት ፈጢሮም። እቶም ክልተ ፓርትታት ሲዳማ ብሓባር ተወዲብና ንመሰል ህዝቢ ሲዳማ ንምኽባርን ዴሞክራስያዊ ስርዓት ንምህናፅን ይኽእለና እዩ ዝበልዎ ጥምረት ንምስራቶም ኣፍሊጦም ኣለዉ። ንሳቶም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብይ ወደግ ዝተገብረ ናይ ስልጣን ለውጢ እንተዘይመፅእ ነይሩ ሲዳማ ክልል ናይ ምዃን መሰሉ ኣይምተሓለወሉን ነይሩ ክብሉ መሪሕነት እቲ ፓርቲ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ኣብ ድረዳዋ ዩኒቨርሲቲ ተፈጢሩ ብዝነበረ ግጭት ተቋሊፁ ዝነበረ ትምህርቲ ዳግም ቀፂሉ። ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ብገበን ተጠርጠሩ 22 ተምሃሮ ብኣካላት ፀጥታ ትሕቲ ቁፅፅር ምእታዎም እውን እቲ ዩኒቨርሲቲ ሓቢሩሎም። እቲ ምስ ቆረፀ ዝሓለፎም ትምህርቲ ድማ ነቶም ተምሃሮ ናይ መካሓሓሲ ትምህርቲ ከም ዝውሃቦም ፕረዚደንት ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ያረድ ማሞ ንቪኦኤ ተዛሪቡሎ ከም ሓበሬታ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድረዳዋ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ቤይሩት ደገፍቲ ሂዝቦላ ኣብቲ ብቐጻሊ ዘካይድዎ ዘለዉ ጸረ መንግስቲ ተቃውሞ ንሓንቲ ኣምቡላንስ ምስ ኣጥቅዑ ጐንፂ ከም ዝተላዕለ ተገሊጹ። ኣብ ዒራቅ ከዓ ኣብ ጸረ መንግስቲ ተቃውሞ ሓደ ሰብ ብሓይልታት ጸጥታ ተቐቲሉ ካልኦት 21 ከዓ ከም ዝቆሰሉ ሰበስልጣን ኣፍሊጦም። እቲ ኣብ ባቅዳድ ዘሎ ተቃውሞ ብቐጻሊ ምስ ሓይሊ ጸጥታ ይጋጨዋሎ። ኣብ ናይ ቀረባ ታሪክ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ካልእን ከምዚ ዝበለ ጽዑቕ ተቃውሞ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ይካየዳሎ ክብሉ ተንተንቲ ይገልጹ። ሄተር ማርዶ ካብ ቤይሩት ዝለኣኽቶ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሓዊሱ ኣብ ዙርያ ዓለም ዓበይቲ ተቃውሞ ሰልፍታት ንኣዋርሒ ይካየዳሎ። ኣብ ሊባኖስ ተቃውሞ መብዛሕትኡ ሰላማዊ እንተኾነ እኳ ሓሓሊፉ ግን ጎንፅታት ከምዚ ናይሎም ይለዓል እዩ። ከምዚ ዓይነት ጎንፅታት ከዓ ነታ ሃገር ናብ ዘየባረ ህውከት ክመርሓ ይኽእል እዩ። ኣብ ኢራቅ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ግን ልዕሊ 300 ሰባት መይቶሞ ኣሸሓት ከኣቆሲሎም ኣለዉ። ኣልጀርያውያን እውን ካብ ዝሓለፈ የካቲት ጀሚሩ በብሰሙኑ ተቃውሞ ሰልፍታት የካይዱ ኣለዉ። እንተኾነ እዘን ተቃውሞ ዝካየደለን ዘሎ ሃገራት ወላ ሓንቲ እን እውን እንተኾነት ንሕቶቶም ሰልፈኛታት ዝምልስ ዘላቂ ለውጢ ንምግባር ዘቐረባ ኣይመስላን። ኣብቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ሰልፍታት ተመሳሳሊ መረረ እዩ ዝስማዕ ዘሎ። ግዕዝና ስራሕ ኣልቦነትን ድኹም ኣገልግሎት መንግስትን ዝብሉ እዮም። ለውጢኦም ዝደልዩ ዘለዉ ክሳብ ለውጢ ዝመፅእ እውን ንድሕሪት ዝብሉ ኣይኮኑን ይብል መሓመድ። ከምዚ ዝበሉ ዝተናውሑ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ሃገራት ኢራቅ ኮነ ሊባኖስ ንመንግስታት ብኢኮኖሚ ክደቁ ዝገብር እዩ። እንተወሓደ እውን ንሓፂር ግዜ እተን ሃገራት ኣብ ዕግርግርን ድኽነትን ዘይምርግጋእን ክፀንሓ ዝገብር ይኽብሉ ተንተንቲ ይገልፁ።
ብቋንቋታ ተፐርሽያ ዝፍንዉ ምዕራባውያን ትካላት ዜና ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝነብሩ ጋዜጠኛታትና ካብ መንግስቲ ኢራን ተህዲድ ይበፅሖም ኣሎ ኢሎም ኣብ ኢራን ዝፍፀም ዘሎ ዜናታት ብምሕባርና ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትና ኣብ ኢራን ኣብ ዝርከቡ ስድራ ቤታቶምን ምጉዕባዕ ይወርዶም ኣሎ ኢሉ ንቪኦኤ ክፍሊ ፐርሽያ ዝተለኣከ ሓበሬታ ቢቢሲ። ከቢድ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ኣልባንያ ብውሕዱ 27 ሰባት ቀቲሉ ኣብ ኣልባንያ መዓልቲ ሓዘን ይውዒሉ። እቲ 6.4 ዲግሪ ሓይሊ ዝነበሮ ነውፂ መሬት ኣብ ኣልባንያ ኣብ ውሽጢ ልዕሊ 30 ዓመት ዝበርትዐን ዝበዝሑ ዝቐተለን እዩ። እቲ ነውፂ መሬት ኣማኢት ኣቕሲሉን ህንፃታት ኣዕንዩን ኣሎ ኣብ ኣልባንያ። ፕረዚደንት ትራምፕ እቲ 400 ሚልዮን ዶላር ወታደራዊ ሓገዝ ንዩክሬን ዝለቐቐላ ምስ ዩክሬን ዝነበሮ ርክብ ሓበሬታ ምውፅኡ ምስ ፈለጠ እዩ ኢሉ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ። እቲ ትራምፕ ነቲ ሓበሬታ ምስ ሰምዐ እዩ ነቲ ረድኤት ኣትቂዱ ወይስ ቅድሚኡ ዝብል ኩናት ሕጂ ኣብ ኮንግረስ ትኩረት መርመራ ምውራድ ስልጣን ፕረዚደንት ኮይኑ ይርከብ። መስርሕ ቃለ ምስክርነት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ንታሕሳስ 4 ተቆፂሩ ኣሎ። ትራምፕ ድማ ተዓዲሙሎ። ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ጂሚ ካርተር ካብ ሆስፒታል ወፂኦም። መበል 39 ፕረዚደንት ዩናይት ስቴትስ ዝነበሩ ጂሚ ካርተር ኣብ ርእሶም ዝነበረ ፀቕጢ ንምፍኳስ መጥባሕቲ ገይሮም ከም ሓበሬታ ካርተር ፋውንዴሽን። እቲ መጥባሕቲ ዕውት ነይሩ ምስ በዓልቲ ቤቶም ሮዘሊን ፅባሕ ዝኽበር መዓልቲ ምስጋና ብሓባር ከብዕሉ ይዳለውሎ ኢሉ እቲ ትካል። ካብ 1971 ክሳብ 1981 ኣብ ዋይት ሃውስ ዝነበሩ ወዲ 95 ጂሚ ካርተር ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ብህወት ዝፀንሑ ዝዓበዩ ፕረዚደንት እዮም። ዜና በዚ ፍጸም።
ንመስግነካ ተወልደ ንዜና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። እህ ወደግ ንኣጋር ወይ ከዓ ኣሓት ውድባት ዝሓወሰ ሃገራዊ ውሁድ ፓርቲ ንምምስራት ቅድሚ ምስምምዑ ብሂ ወደግ ዝተመርሐን ምሁራን ዝመርሕዎን መፅናዕቲ ተኻይዱ ነይሩ። ሕወሓት ነቲ ውህደት ኣይተቐበሎን። መራሒ እዚ ንውህደት እህ ወደግ ዘፅንዐ ጉጅለ ምሁራት ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ መምህርን ተመራማራይን ዶክተር ሙሉ ነጋ እዮም። እቲ መስርሕ መፅናዕቲ ዕላምኡ ዝበፅሖ መደምደምታን ካልኦት ዝርዝር ጉዳያትን ብዝምልከት ገብረ ገብረ መድህና ዘራሪቦም ኣሎ። እቲ ዘፅንዐ ጉጅለ መፅናዕቱ መዓስ ከም ዝጀመረ ዶክተር ሙሉ ብምግላፅ መደብና ይጅምር።
እቲ መፅናዕቲ ብ2010 ማዝያ እዩ ተጀሚሩ። እቲ ናይ መፅናዕቲ ቡድን ካብ ዩኒቨርስታት ተውፃፀ እዩ ብኢህወደግ እዩ ተጣይሹ ብፅሕፈት ማለት እዩ። እቶም ምሁራን ካብ ዝተፈላለየ ብሄር ብሄረሰብ ተውፃፀ እዩ። ዳይቨርሲቲ ብዝሃነ ዝሓቆፈ እዩ። ክጅመር ከሎን እቶም ቀንዲ ተመራመርቲ ተባሂልና ንስራሕና ያው 4 ሰባት ኢና። እዚ እውን ምስ ናይ ማሕበራዊ ሳይንስ ሞያ ተተሓዘ ናይ ምርምር ልምዲ ዘለዎም ዝብል እዩ ዝኮይኑ እዚ እውን ካብ ፖለቲካ ውግንና ነፃ ዝኮይኑ ዓይነት ምርምር ሰሪሕና እዮም። ከም ገለልተኛ ኮይና ንክንሰርሕ እቲ ኣቅጣጫ ተዋህበ ብመሰረት ከም ማንኛውም ምር ናይ ማሕበራዊ ሳይንስ መፅናዕቲ ፕሮፖዛል ተቐሪፁ ናብቲ መፅናዕቲ ተኣትዩ ማለት እዩ። መፅናዕቲ ተካይደሉ ኣብ 4 ብሄራዊ ውድባት ዝምርሕኦ ማለት ትግራይ፣ ኣምሓራ፣ ኦሮምያን ደቡብ ህዝቦች ከምኡ እውን ኣዲስ ኣበባ ሓቂፉ ማለት እዩ። ድሓር እውን ጎኒ ጎኒ ምዝ መፅናዕቲ እዙ ከናይ ኣጋር ተባሂሉ ዝፅዋዓ ውድባት እውን 5 እዮን ማለት እዩ ዝመርሖ። ተመሳሳላይ መፅናዕቲ እውን ከማና ተወደበ ምሁራን ዘለዎ መፅናዕቲ ተካይድዎ መፅናዕቲ ከምቲ ዝበልኩካ ብደንቢ ሳይንሳዊ ዝኮነ ናይ ፅናንዓት ዘደ ተኸተለ እዩ። ኣብዚ እቶም ተሳተፍቲ ናይቲ መፅናዕቲ ዝነበሩ ካብቲ ላዕሉ ኣመራርሓ ይበሃል። ካብቲ ናይ ውድብ ናይ ሆደግ መራሕቲ ጀሚሩ ከምኡ ማእከላዊ ኮሚቴ እናተባህለ ከም እንዳዋለ ክሳብ ታሕቲ ክሳብ ቀበሌ ዝወለደ እዩ። ኣብዚ ምስቲ በዝሐ ምስናይ ክልላት ዝምጥን ናይ ናሙናዋ ዝበሃል ተወሲዱ እዩ ተኸይዱ። እናት መፅናዕቲ ሰለስተ ነገር ዝሓወቀ እዩ። ሓደ ብቁፅሪ ዝኣቀን ብመጠይቃት ማለት ናይ ፅሑፍ መጠይቃት ዝተኣከበ መረዳእት ኣሎ ስፍሕ ዝበለ እዩ። ካሊእ ድማ ብጣዕሚ ብቃለ መጠይቀ ብፍላይ ምስቶም ኣመራርሓ ገጠርን ከተማን እውን ስለዝነበርና እዩ ተገይሩ። ሳልሳይ ናይ ቡድን ጉጅለ ተኮር ምውጣት እውን ተኸይዶም እዮም። እዚኣቶም ብዙሓት እዮም። ዳርጋ ኣብ ሓደ ጉጅለ 12 ዝርከቡን ብዙሕ ዝበሉ ናይ ጉጅለ ተኮር ዝኮኑ ሚጣ ተካይድሙ ተወሳኺ ካሊ መረዳእታ ናይ ሰነዳት ዳሃተሳ ተገይረ እዩ። ናይ ሰነዳት ዳሃተሳ ናይቲ ውድብ ጠቕላላ ነዊሕ ግዜ ዝነበረ ሪፖርታት ላስ ናይ ካልኦት ዓዲ ተመክሮ ናይ 28 ዝኾነ ሃገራት እዚአን ምስ ከማና ናይ ፌደራላዊ ስርዓት ዋቕራ ዘለዎን ተባሂለን ተፈልየን ንኣብነት ከም በዓል ቤልጅየም ከም በዓል ካናዳ ስዊዘርላንድ ህንዲ ካብ ኣፍሪካ እውን ከምኡ በዓል ናይጀሪያ ሳውዝ ኣፍሪካ ከም ኣብነት ደርገ ናይ 28 ሃገራት ዝኾነ ናይ ፓርቲ ዋቕራ ስርዓት እንታይ ይመስል ዝብል ንሃገርና እንታይ ተመክሮ ኣለዎ ብፍላይ ናይ ፌደራላዊ ስርዓት ዋቕራ እንታይ እዩ ዝመፅእ ዝብል ናይ ሰነድ ዳህተሳ ውን ተገይሩ እዩ። እዚ ተገይሩ እቲ ጠቕላላ ናፍቲ ናይቲ ውፅኢት ትንትና ተካይዱ እቶም ትረኸቡ ውፅኢታት እዮም ምርተገ
ናይቲ ኮሚቴ ወይ ድማ ናይ ዝጉጅለ ሙሉእ ሽም እንታይ እዩ ዝበሃል
ሽሙ ኮድ እንዲም ሕጂ ተብሉ ኮይኑ በር ብዙሕ ግዜ ይፍለጥ ነይሩ ዝኾነ ኮድ ነይሩ። ስለዚ ናይ ወደግ ውደት ብዝተመልከተ ናይ መፅናዕቲ ጉጅለ እዩ ነይሩ።
ኣብታ ጉጅለ ሓላፍነትኩም
ነታ ናይ ኣርባዕተና ናይ ምምራሕ ነቲቲቪ ነይሩ ጉጅለ ምራሕ ማለት እዩ
ዝተካተቱ ኣብቲ መፅናዕቲ ዝተካተቱ ብፍላይ ድማ ኣርባዕተን ክልላትን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ንኣባላት ውድብ ዲኹም ተዘራርቡ ነይርኩም ወይስ ንካልኦት እውን ኣባላት ናይተን ውድባት ዘይኮኑ?
ኖኖ ብመሰረታዊ ናይ እቲ ውድብ ኣባላት እዩ። እዚ ማለት ካብቲ ኣመራርሓ ካብቶም ኣቦምበራት ጀሚሮም ናይተን ውድባት ክሳብ ታሕተዋይ ዘሎ ኣባል እዩ። ተወሳኺ ግን ካልኦት እውን ከም ናይ ወጣት ሊግ ዝበሃል ናይ ሴት ሊግ ዝበሃል ኣፈ ጉባኤታት ከንቲባ ናይ ከተማ ዝበሃል እውን ተወሲኮም እዮም።
ብኣጠቃላለ ግን ክንደይ ሰብ ተሳቲፉ ብመፅናዓይ ደረጃ ኣርባዕተ ብላዕሊ ኣለኹም ክንደይ ዝኾኑ ሰብ ተሳቲፉ?
ብዙሕ እዮ መረዳእታ ምእካብ ብዙሓት ሰብ ሞያ ተሳቲፉ እዩ። ብሓፂሩ ናብ ሓደ ክልል ክሳብ 5-6 ዝኮኑ ሰብ ሞያ ኣም ተሰማርዮም ፕሮፌሽናልስ ማለት እዩ መረዳእታ ክብል ዝኽእሉ። ስለዚ ተሓሲብካ ናብ ዳርጋ ናብ 30 ኮን ዝኽእል ካብ ሰብ ተሳቲፉ እዩ። ካብ ዝተፈላለያ መስሪያ ቤታት ተመረፁ ሰብ ሞያ ምስ ናይ ምርምድ ልምዲ ዘሎም ተባሂሉ እዩ ተኻይዱ። ብተወሳኺ እውን ካብቲ ናይ ወደ በትክተት እውን መራርሓ ዝነብሩ ሰባት እውን ናይ ዳጋ መካብ ንክሓግዙ ዝሳትፈዮም። ስለዚ ብተቃለ መጠን ታይ እቲ መፅናዕቲ ብለልተኛ ንኸውን ነፃ ኮይኑ እቲ መረዳእታ ክወፅእ ቅስ ዝነበረ መብዛሕትኡ እቶም ኣብዚ ዝኣተው ሰባት ካብቶም ድርኦታት ናይ ብሞያ ብቕዓት ኣለዎም ተባሂሉ ትምርምል እዮም።
እቲ መፅናዕቲ ዝተጀመረ ኣብ መወዳእታ 2010 ዓመተ ምህረት እንተኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ስልጣን እናሃለዉ ማለት እዩ
ቅድም ኢሉ ምስ ዝተተሓሓዘ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እናሃለዉ ሓደ ዓመት ዝወስድ መፅናዕቲ ተካይዱ እዩ። ዳሕተታ ጠቕላላ ብዛዕባ ህወደግ እንታይ መሰለ እንታይ ይረከብ ዝብል ናይቲ ቆመና ዝፍትሽ ተካይዱ እዚ እቲ ውፅኢት ንሱ ህወደግ ብጣዕሚ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘለዎ ርኢ ከምኡ ኢሉ እውን ክቅፅል ከምዘይክእል ፀገማት ከም ዘለዉ ስለዚ ከም ሓደ ነዚ ንመሳኸይ ዝቐረበ እንታይ እዩ እቲ ናይ ውህደት ዝብል ሓሳብ ካብኣ ተክተ መፅናዕቲ ዝኣመፅያ ሓዛ ናይ መወዳእታ 2010 ግን ክጅምር ከላ ኦረዲ ዶክተር ኣብይ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ማለት እዩ እንታይን ማለት እዩ ብሓፂሩ ተተሓዘ 2 መፅናዕት እዩ ነሩ። እዚኣ ግን ብፍላይ ውህደት ኣድላይ እንተኮይኑ ከመይ ፍፀም ኣድላይ እንተኮይኑ እንታይ ይጠቅሙ እንታይ ሰዕበይን ኣለዎ ስጋታቶም እንታይ እዮም ስጋታት ዝብል እንታይ ፅቡቅ ጋታም ተተሎ ዝብል ብዕምቆት ተፈትሹ ምስ እዙይ ስትራቴጂ እውን ከመይ ገይሩ ናብ ውህደት ክመፅእ ይኽእል ዝብል እዩ ተካይዳ እዛ መፅናዕቲ እዚኣ።
ናይዚ ኣካባቢ ናይቲ ዘፅንዕ ጉጅለ መን መተሓባበሪ
ብርግፅ ብክልተ ደረጃ እዩ። ብቲ ወደግ ቤት ፅሕፈት ደረጃ ምክ ቤት ፅሕፈት ወኪሉ ዶክተር ተመስገን ብሩካ ይበሃል። ነታ ቲም ግን ነታ ቲም እዚኣ ነታ ናይ ሪሰርች ነተ ኣርባዕተ ዘተሓብራ ግን ኣነ ተመድበ ነረ ቲ ማለት እዩ በዕሉ ናይቲ ጉጅለ ናይቲ ምርምር ምምራሕ ማለት እዩ ዝመርሐ ዝነበርኩ ኣነ ነቲ ንኣነ ሓላፍነታ እዩ ነር ናይቲ መፅናዕት ብድም ኣይነሳዊ ነቱ ሒዙ ዝርከብ ውፅኢት ከይተዛነፈ ከይተዛበአ ትክክል ምቕማጥ ንሱ ሒዝካ እውን ናብ መደምደምታ ምብፃሕ ብትምህርና መሰረት እውን ናይ መፍትሒ ሓሳባት ምጥቋም እዩ ነሩ። እዚ ናሕና ስራሕ እዚ ምስ ስራሕና ናብቲ ናይ ፖለቲካ መራርሓ ይቀሪቡ ተኸታታሊ ቀሪቡ እዩ ዲስከስ ገይረሉ ግብኣት ተረኪብሉ እዩ። በተለይ ከምዘልኳ ናይ 2010 መወዳእታ ተኸይድ መፅናዕቲ እዩ ነዚ እንታይ ዝበሃል ሎ ቫሊዴሽን እቲ ውፅኢትስ ሕጂ እውን ወቅታዊ ዝሓለዎ ምዃኑ ምርጋፅ ብድጋሚ ናፍቲ ካብ ላዕሊ ካብቶም መምራሕታት ማለት ኣቦምበራት ጀሚር ክሳብ ስራሕ ርሳም ዝበሃል ፍላስ ነተን ጋ ድርጅታት ተመራርሓ ኣቅሪብናሎም ተማየጥናሉ ግብኣት ረኪብና ኢና እንታይ መብዛሕትኡ ምስቱ ንሱ ንዓና ቴክኒካሊ ትምርምር ሳይሳውነታ ይመስል ትላዕሊ ሕቶታት ነይሮም ብኡ መሰረት ግብኣት ሒዝና እውን መፅናዕቲ ርኢና እዮም። ስለዚ ንሕና ስራሕ እንታይ ናይ ምርምር ውድለ ስራሕ እንታይ እዩ ሳይንሳዊ ዝኾነ መፅዕት ምካየድ እዩ ድሕሪ ዘሎ ስራሕ ግን ነዚ ፖለቲካዊ ክስታይ ዲስክስ ጌርካ ግን ባዕሉ ትውድብ ዝኸዶ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ።
ማዕረ ክንደይ ነፃ ነይርኩም?
ብጣዕሚ እቲ ቲም ናይ ኣካዳሚ ሰብ ኢና ኩለና ክትዓት ነይሮም ብጣዕሚ ሚታት ኣለዉ። እዚ ግን ናይ ግልና ዝኾነ ርእቶ ገለመለ ዩኣቶም ምክንያቱም ኩሉና ዝነበርና እንታይ እዩ ካብ መረዳእታ ሃይዳና እታ ናይ መፅናዕት ዝተረኸበ መረዳእታ ንዕብት ሳይንሳዊ ምኾኑ ትንታን ክልቲ ውፅኢት ምቕማጥ ኣብዚ ነፃ ያ ነርና ማንም ከኩለን ውድባት ሀመራራሃ ተጽዕኖ ይኖረናል። ነፃነ ኮይ መስርሕና ዝብላ ነው። እንዲያውም ንሕና ነቲ መፅናዕቲ ብደንቢ ብድፍረት ውፅኢታት ብዙሕ ነገራት እዩ ዘርኢ ማለት እቲ ውድብ ክንደናይ ብዙሕ ነገር ሽት ከም ዝነብሩ እዩ ዘርኢ እተን ዝቕመጥናያ ትክፍትያት ነረ። ስለዚ ብኡ መሰረት ብትክክል ምቕራብ ኣብዚ እውን ምንም ተቕጦ ይነበረን። ኣመራርሓ እውን ነዚ ሰሚዑ ኣብቲ መፅናዕቲ ዝምልከት ቴክኒካሊ ርእቶም ሃብ እዩ ነይሩና ንሕና ብመብሕቲ ብኡ ነረቲብ እውን ሓደ ዓይነት ተፈላለየ ኣስተራለየ ዝመፀት ዝኮነ ብሞያ ደረጃ ስብጥር እውን ተፈላለየ ናይ ሞያ ዓይነት ስለ ዘሎ ነፃ ኮይና ስራይ ንሕና ቴክኒካሊ መፅናዕቲ ትውፅኢት ክይዛነፍ ብትክክል ምቕማጥ ኣቕሚትካ ምርምርምታ ምብፃሕ ምንታይ እዩ ዘመላኽትና ምንታይ እዩ እንታይ እዩ ዝብል ናይ መፍትሒ ሓሳባት ምጥቋም ማለት እዩ።
ደምዳም ናይቲ መፅናዕትኩም እንታይ እዩ ነይሩ? እንታይ ረኸብኩም ወይ ድማ እንታይ እዩ ናይቲ መፅናዕትኩም ውፅኢት ጭብጢ?
ናይዚ ሰምዓኹሞ ሕቶ መልስን ካልኦት ዝርዝር ጉዳያትን እውን ፅባሕ ሓሙስ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ነጋሻና ንዶክተር ሙሉ ነጋ ኣዚና ንመስግን። ቅድሚ ናብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብና ምሕላፍና ቅርቢ ሙዚቃ ክንዕርፍ የኑስ ኢብራሂም ዝተፃወታ ነባር ደርፊ እየ መሪፅልኩም ዘለኹ።
كمتي قدم زنبري حابرنا نفس لم نملسو فيه واتن كلنا وعس من ندسقان تفاق كامل فللعي بدل ايو حبيبيغا تمارينا دينا صغرية تمارينا دينا تمارينا دينا صغرية كينا كلا الزار سنسنا كينا كلا الزار سنسنا.
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ኸዓ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንሓልፍ ኢና። ስነ ጥበባውያን ኤርትራዊ ተስፋ ኣለም ኣርፋይኒ ቆርጫጭን ኢትዮጵያዊ ውቅያኖስ ጉዕሽን ዘራኸበ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ሒዝናልኩም ዘለና። ንውቅያኖስ ካብ መቐለ፣ ንተስፋ ኣለም ድማ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ዘራኸቦም በትረ ስልጣን እዩ። ናብ ቀጥታዊ ናይ ቴሌፎን ዕላል ክልቲኦም ክንሰግር።
مرحبا سلام يا عارك يا معرف
كيف كيف
كمي كمي قرب او حدا تشاو تشاو يزلخهم نالبات يسمعكم ترى هلي
يسمع له يسمع له
يا كمل هاو كانوس كونغراتوليشن كان كو حقوسك كذا عارك يا معرف
ثانك يو ثانك يو ثانك يو
ام صحتي حبيبي يا عارك يا
ثانك يو زياده ثانك يو
أنا زبلكم أسمعكم مو بهل في وكيانوس خمسة متعبتها وي وربيت عينتي وتزمدنا هم مو كسا عخن ديهم تفالت وطلع لي كاب زبل دو خجم راكم وكيانوس
جلسة سلطان باكا لي نفالت جزم قضا ينفالت سينو درس الفيديو كون وي بسلكي جن እዛ ሚድና ኢና ከምዚ ወደዲኻ ሓው ትሪኦ ምስ ወደዲኻ ኣብ ገዛ ብሓንሳት ዝዓበኻ በ ከምዚ ወደዲ እየ ዝሪኦ እቲ ርክብ ዝጥበብ ከዛም ቤካ ከሎስ ትክክለኛ ስነ ጥበበኛ ይቆርጣጭ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ጉዱስ ዝኾነ ስራሕ ከምብበሉ ከሎ ከዓቲ ዝበኒ ርእቶ ወይ እቲ ኣቀራርቡኡ በቃ ከምዚ ብጥበብ እናተዛመደንስ ወደዲ እየ ዝሪኦ ወላ ብኣካላይ ንራኸብ ከምእየ ዝሪኦ ደርጋ ገዲም ብሓበር ዝዓበና ሓደ ኢና ንብ ኣ
مو قرطات انا انا اي تردئن مخنياتهم دوتور ايكونن باكال اي تفالط وبخال اغبابون متعابيت يكونكم منو بتمرت دي بغالي معناته كساخ ندوزي تفاعيركم
يا بزهون قطعم تراخينا عين فلتنا مسوقانوس بس حدا اربعه عمت قلبيلنا خون ليلانا ታደሰ ተስፋይ ፎቶ አርቲስት ፎቶ ስነጥበባዊ ገጣማይ ማለት ነው። ታደሰ ተስፋይ እስኪ ቆጫጭ አርኪ ውቃነስ ዝባል ገጣማ ያለው እስኪ ቼክ ብሮናቱ ንፎ ገጣማይ ገለ ያይሉኒ እጃና ከምሰብ ከምዚ አይስተናቅኔ ወላ ዘማ ይhallው ዘማ ለነዝ ወለነሰብ ግጥም ዘለው ግጥም ለነዝ ወለነሰብ ናይ ምርአይ ከምዚ አይ ዶንት ኖው ተፈጥሮ ይድን ታይው ፈልጣይ ከልን አይስተናውን ዩሪኦሞ ብኾምስ ተዓወት ኩሎም ዘርፍታት ወም ስለዘለው ማለት ናይ ውቅያኖስ ካ ዘስተይም ከምዚ አጋጣሚ ታደሰ ቴሌፎኑ መስሐበኒ ተደዋዊልና ክልተ ግጥም ሊገለ መሰደደለ እትወራደቃ ገለ ምስራኹ ሰንቢደ ያ አንሰርሕ ንኽእሊና ከምዝን ከምዝን ሓሳብ ኣለኒ ሕጂ ናይ ውቅያኖስ ዝያዳ ብልጫታቱ ኣይድያ ምስትቦ ቀልጢፍ ቆሊቡ ኣብ ክልተ መዓልቲ ኣብ ገለ ወዲኡ በካ ሕጂ ስንብዳ ነ ዋ ማዕረክ እንደይ ጊፍት ድ ሰብ እዚ ገለ ብዝብል መቸም ካብተን ንጀመርናይን ስራሕ ክልተ ሰለስተ ኣብ ሚድያ ወፅና ኣለዋ ዝተረፈ ከዓኒ ሓደ ሓሙሽተ ስራሕ ኣብ መንገዲ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ውቅያኖስ ኣላልያናን ኣራኸበናን ከምዚ እዩ ስነ ጥበብ ሓሊፉ ኣላሊና ፀኒሑ በትን በትን ከዓ ተዛረብቲ ትግርኛ ክሳብ ዝኮና ይሕዋት ኢና ምስ ውቅያኖስ ኣነ ሕጂ ከም ስነ ጥበባዊ ጥራሕ ለይኩም ክንሪኦ ከም ሓወይን ኮላ እዩ ዝርአየኒ ውቅያኖስ ብኩሉ ባህርያቱ ዋላ ማለት እዩ ጀካብ ስነካብ ስነ ጥበብ ወፃኢ ኣብ ጠባያቱ ኣብ ባህርያቱ እውን ሓወይ ኮይኑ ይስማዓኒ ብደቂ ዓለም እዩ ዝብለካ ዘለኹ
ዝገርም እዩ እሞ ኣነ ከምቲ ካልኦት እውን ኣብ መድረካት ክጠቕስዎ ሰምዕ ንሪኦ ብዛዕባ ውቅያኖስ ካበልዕልካ እየ እምበር ናብ ክልተኹም እዩ ትኩረትና ሓደ ምሳኻ ዝቀረበ መድረክ ዘላሊ ዝነበረ ሰብ ቀሲል ከዓበ እንተተባሃለስ ቀዲሙ ዝዓበየ ዝብል ኣገላልፃ ውን ተጠቂሙ ነይሩ እሞ ውቅያኖስ ሓቀይ ወዲ 27 ዓመት ድሃ
መጋቢት መለ ኣለኹ 27
እሞ 27 ብዝብልዎም ወደ ሓን ክንሕዞ እንታይ ክብል ደልየ ግን ኣይትሓዘለይ ሞ ውቅያኖስ ናብ ቁም ነገር ኣቲና ኣነስ ብስሓቅ ብዕላል ፍኹስ ኢሉ ክንጅምር እየ ደልየ ነይሮም እንታይ ኣብሞ ክብለካ ደልየ መሲሉ እኳ እዚ ኩሉ ናእዳን ሙገሳንስ የስክሮ ዶኾን ኢለ ኣሓትት ኮርጫጭ እውን በዕሉ እዩ ናብዛ ጉዳይ ዘኣትዩኒ እሞ የስክረካ ዶኾን ይኸውን
ኖ እንታይ እዩ ሕጂ ኣነሲ ጣብዒት ዘህሰኒ ኮንኩን ምክንያቱም ገና ምዃነ እየ ዝኣምን ጅማረ እዩ መበገስ እዩ ሕጂ ዚ ቀፃል ዝሰርሐ እየ ዝርኢ ሕጂ ብዙሓት ኣለው ጎቢዞም ፅቡቅ ተሰሚዑሎም ንፋዓት ኮይኖም ጣብዒትና ከምቲ ዝበልከዮ እቲ ናይ ሃይሃይታ ናይ እቲ ሹም ገለ ዘስክሮም ዘጥፎኦም ዘህሰም ኣለው ኣነ ግን ሕልመይ ብዝብ እዩ ሕልመይ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ከምቲ ዝበልካዮ ካብ ብዙሓት ከም በዓል ተስፊኖ ዝኣምሰሉ ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ኣሕዋተይ እናተምሃርኩ ቀፃሊ ብዝሰርሐ ዝሓስብ እምበር በዚ ናይ ሕጂ ሃይሃይት ኣይኮንኩን ዘሎ ኩነታት ኣይኮንኩን እዚስ ከም መበገሲ ክሰርሕ ምክኣለይ እዩ ዘርእየኒ ዘሎ እምበር ጫፍ በፂሐ ኣይኮንኩን ተበጊሰ ከም ዘለኹ እዩ ህዝቢ ዝነግረኒ ዘሎ ሓላፍነት ከም ዝበኒ ዘሎ ዝርድአኒ እምበር እዚኻ የስክረኒን እዩ በትሪ ሓበር
ተስፋ ኣለም ክትሕወሰሉ ደሊአ እየ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ክዓብዩ ዝኽእሉ ብዙሕ ተስፋ ተነቢሩሎም ሽዑ ቁርብ ከምዚ ሰብ ሰጣቅዐሎም መንከማ ካብ ምስበሎም ትዕቢት ይጎስዑ እሞ ንሰብ ምንዓቅ ይጅምሩ ብኡ ገይሮም እውን ይፀድፉ ከምዘይነበሩ ይኮኑ እሞ እግረ መንገዲ ካብ ንኣድካዮስ ለበዋ ኣለካ ዶ ምኽሪ
ወ ኣነ ስነ ጥበብ ካብ ዝጅምር ምስ ብዙሓት ገጠምቲ ምስ ብዙሓት ዘየምቲ ምስ ብዙሓት ሙዚቀኛታት ኣብ ብዙሕ እስቱድዮ ሰሪሐ እየ ማለት ካብቲ ድጅምረሉ ኣርቲስትካ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብሎ ብዙሕ ግጥሚ ክሳብ ናይ ብሓቂ ክሳብ 87 ገምጋማተየ ዝሰርሑ ኣነ ዝፈልጦም ኣለው ግጥምን ዜማን ካሴት ሙሉእ እንዳሰርሑ ንደረፍቲ ሰማይ ጠቀስ ዘብፅሑ ገጠምትን ዘየምትን ንፈለጥ እየ ክስቶም ንበልኩ ከዓ ግን ኣብቲ ኣልዕልና ዘለና ርእስቲ እንድ ክዛረብ ገሊኦም ከዓኒ ክልተ ሰለስተ ሰርሑ ወይ ገለ ሰርሑ እሞ ብገለ እታ ሽም ስረከብዎ ከዓኒ ክሳዶም ከቕንዑ ጅምሩ ብገሮም ካጠፍኡ ዋላ ሙዚቀኛታት እየ ዝብለካ ዘለኹ ሕጂ ዋላ ሙዚቀኛታት ዋላ ገጠምቲ ዋላ ኣብዘየምቲ ኣብ ስነ ጥበብ ትሕት ኢልካ እንተዘይኪድካ ወዳቃ ኢኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ገጠማ ይኹን ኣብ ዘያማ ይኹን ኣብ ሙዚቀኛታት ብዙሕ ኢና ንሰምዕ ብዙሕ ኢና ዘጓንፈና ብዙሕ ኢና ንርኢ ማለት እየ ውቅያኖስ ብዙሕ ግዜ ዝፅበዮ ዘሎ ብዙሕ ግዜን ብዙሕ
ከምዚ አይነት ባህሪያት አወግዱ ፍትሉ ሐምዛ ዘለዋ ተኸይዱ ነብሐቂ 100% የዝብለካ አንዱ ሁሉን ፋይናንሻሊ ሁሉን ስነትበቁን ተዘካሪ ኾይኑ ከነብሪው እዝብል ስለዚህ ወቀኖስ አርከይ አብለዕ ለልቦና ኻል በኹስኻካ ካፕቶም ኮራታቴ ካፕተና አሽቶም ኮራታቴ ማለት ይኻ ብዙሕ ስለዚህ ገለኸ አገለ መቸም ንፈልጦ ለምናነ ወቀኖስን ሓደ ግዜና አለሊና ምስ ወቀኖስ ስለዚህ ትሕት ኢልካ ኸይድ ከምዛ ዘለኻ ያውቀኖስ ሓወይ አይ ሆፕ ኣብዚ ሓጠረ ግዜ ኣብላዕሊ ደረጃ በሪኻ ክርእካ ያ ተኣማመን እየ ሆፍሊ ኣጆኻ ጥራሕ ክብለካ ውቀነስ ሓወይ ኣጎንኻ ኸ ኣለና
ዋ እሞ ንስኻ ክፀንሕ ተስፋ ዓለም መንእሰይ ኮንካ ንኡስ ኮንካ እናርአናካ እንዲኻውን ናብዚ በቂዕኻ ዘለኻ ሽዑ ክትጅምር ከለኻ ንውቅያኖስ እውን ተመክሮ ምእንታን ክኾኖ ትምህርቲ እውን ክኾኖ ካብ ምዝራብ ኣብ ግብርን እዩ እቲ ቀንዲ መሃራይነት እንታይ ነይሩ ንዓኻ ቀንዲ ብድሆ ኣብቲ እዋን ንእስነትካ
ክነውሓና እዩ
ኣሕፅረ ብልካ ድሓነ
ማለትክነውሓና እዩ ኖ በትረስልጣን ግዜ ካብ ሓደ መዓልቲ ኣሎ ብዙሕ ንብሎ ብዙሕ ዝብለለኒ ተረዲኻኒ ሕጂ ካብ ድጅምር ኣርቲ ኦልሞስት ኣብ ስነጥበብ ካብ ዝኣቱ ዳርጋ 13-14 ገፅ ከይዱ ኣሎ ሕጂ ቆርጫጭ ካብ ዝበሃል ማለት ሽም ካብ ዝመፅእ ማለት እዩ ኣብዚ ህወት እዚ ካብ ዘጋፀሙ ንግረት ከነግረካ ይክእል ፊል ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ኤውሮፓ ዘለኹ ዘጋጥሙኒ ዘለዩ ብድሆታት ብኸናይ መሓልፍ ኣለኹ ከዓ ኣነ ንዘዝፈልጦ ሓደ መዓልቲ ግዜ እንተዳሂብካኒ ዘርዚራ ክውድኦም እዩ ሕጂ ግን ንውጫኖስ ዓርከ ገዛ ዘለካ ያኺ ጥራሕ እያ ክብሎ ኣዝያ ንተ ፈጠው ተዘልና ይሽሸኒ
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ቅድም ኢሉ ክጅምሩ ከለዉ ተስፋ ዓለም ቆርጫጭ ንውቅያኖስ እንኳዕ ሕጎሰካ ክብል ጀሚሩ ነይሩ ኣብ ነገርና ተስፋ ዓለም ነዚ ዝበሎ ገጣምን ደራስን ውቅያኖስ ጉዕሽ ነታ ነግሒ ኣዳም ትብል መፅሓፉ ብምምራቑ እዩ ነዛ መፅሓፍ እዚ ኣመሪቑሉ ማለት እዩ ሙዚቃን ግጥምን ተስፋ ዓለም ከምኡን ውቅያኖስን ዝሓዘ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ዝቅፅል ሰሙን ክንቅፅሎ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ንክልቲኦም ኣጋይሽና ኣዚና ነመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንርእቶታትኩም ዝኸውን ኣይሓዝናን መደብ ግን ርእቶታትኩም ክትገድፉልና ቁፅሪ ስልክና ዘኻኽረኩም 2022-2599942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ horn@voanews.com ኢልኩም ፅሓፍልና ከነቕርበልኩም ኢና ኣብዚ ደለኹምሞ ሰዓታት ከዓ ብቴሌፎንኩም ብቐጥታ ክትከታተሉና ወይ ክትሰምዑና ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺ ናብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ወይ ከዓ ዌብሳይትና ኣትኩም ክትከታተሉና እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና tigrinya.voan.com እዩ ተኸታተሉና ኢኹም እምበር ብሙዚቃ ክሰናበተኩም እየ ሓጎስ ማሓራይ ዝፃወታ ባህላዊት ደርፊ እያ ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም መንያ ፍወርቂ እየ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
ኣሸዓለይ መለይ ኣነበቱርጣዕለይ عشعلي ملاي تنحني بالالاي لطف انت صوت عشعلي ملاي انا وضرت علاي عشعلي ملاي اي سكت اللاي عشعلي ملاي انت سوي سناي تصفر مناي انت سوي سلام حالي بجو فكرة علي هو تحت انا هدا اسمي
This is